žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 6. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģis, nedz vīnogas no daģiem. Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno. Jo no pārpilnas sirds mute runā. Kādēļ jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet kas dzirdējis un tā nerīkojas, tas līdzināms cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes, bez pamatiem. Kad straumes triecās pret namu, tas tūlīt sagruva, un šī nama brukšana bija liela. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, patiesības, spēka un atziņas gars. Tevi lūdzam atver mūsu ausis, mūsu sirdis, mūsu prātus, tavam vārdam, lai tavs vārds nokļūs līdz pašām dvēseles dzīlēm izgaismo, un to, kas gaismā celts, dara par gaismu. Palīdzi, kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs savā līdzenuma runā, kā mēs to saucam Lūkas evaņģēlijā, cilvēkiem nopietni piekodina. Uzmanīgi klausīties, sirdis atvērt un tad darīt. Nepietiek ar to, ka tu kaut ko esi dzirdējis. Jā, es reiz jau lasīju. Es reiz jau dzirdēju, bet beigās dzīve un dzīves apstākļi ir iegrozījušies tā, ka cilvēks iet pavisam citus ceļus. Bet vēl aizvien viņš domā, jā, es taču zinu, bet ja tā sāk vaicāt vai stāstīt, tad izrādās, neko viņš vairs nedz atceras, nedz zin. Nedzprot. To labi zina tie, kas gadu gadiem nāk dievnamā. Laiku pa laikam viņi dzird vienas un tās pašas lietas, atkārtotas, izstāstītas, varbūt mazliet citādāk. Bet viņi nāk atkal, jo Dieva vārds ir ļoti nopietnas vārds. Viņš jāmācās. Mēs esam Jēzus mācekļi visa mūža garumā, un visa mūža garumā mēs iemācāmies dziļāk ieklausīties, saprast un darīt. Mēs nevaram no tā nekad atiet nost. Mūsu kungs un pestītājs šīs rakstu vietas iesākumā runā par šo lielo dziļi apslēpto atšķirību starp cilvēkiem, kas pamatojas vai no cilvēka grēcīgajā dabā, vai tajā jaunajā, par kuru apustulis ar priecīgu pārliecību un spēku saka. Tad nu, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. par kuru apustulis arī vēstulē galatiešiem saka, ka neapgraizīšana, nec neapgraizīšana, dievāko spēja, bet jaunais radījums. Tātad, vai nu tu esi labs koks vai ļauns koks, no pašas tavas būtības izriet tas, kas nāk Dievu priekšā izvērtēts, redzams, un cilvēki var sacīt nezin ko, vai vērtēt nezin kā. Bet Dievs redz augļus, redz sirdi, un arī mums māca ieskatīties, ne tik daudz varbūt citus vērtējot, bet savu pašu sirdi, savu pašu ceļu, kā ir ar mani. Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus. Un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Šī līdzība, kas ņemta no zemnieka, no dārznieka darbiem un pieredzes, mums daudz ko pasaka. Vispirms jau, ko mēs stādām dārzā, ko dārznieks, ko zemnieks stāda, tādu koku vai augu, kur viņš cer dabūt labus augļus. Viņš meklē labus stādus, kur tiešām varbūt arī izskatās brīnišķīgi un labi, kamēr viņi maziņi, kamēr jauni. Viņi varbūt ir audzēti tādā vietā, kur augļiem taču vajadzētu būt, kā pieredze to rāda. Koks šķiet labs. Visādā ziņā apdāvināts var šķist cilvēks Dievu priekšā. Ar saprātu, ar labu raksturu, ar krietnām īpašībām. Bet, kad iestāda, augļi var būt pavisam citādi. Jā, tas ir tur, kur jau it kā vajadzētu būt. Tur, kur Dieva vārds tiek sludināts, kur bērni uzaug kristīgu vecāku ģimenē, brīnišķīgas lietas var nākt līdzi, kā labs stumbrs, kā zari, kā zaļoksnas lapas, kā veselīgas stāda ārējais izskats. Tu iestādi un nav. Pēc kādu laiku jāro kārā nonīkst. Vai aiziet kaut kā visās tajās lietās, kas likās tik cerīgas, stumbrs, zāri, lapas, bet kur augļi? Nav, ja ir, tad tu nemaz viņus nepazīsti. Kādreiz, kā sakrokojušies, kā kraupi apauguši, ne ēdami, ne lietoji. Jā, tālāk pestītājs vienkāršo šo līdzību. Katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no daģiem. Protams, kurš tad stādīs savā dārzā ērkšķus un gaidīs, kad ienāksies vīģes? Vai kurš tad stādīs savā dārzā daģus un gaidīs vīnogas? Tas būtu neprāts, bet droši vien tas, uz ko pestītājs norāda, nav tik vienkārši saprotams un uzreiz tā kā atmetams. Ak, tas taču skaidrs, tas taču saprotams. Mazliet pakavēsimies. Mūsu pestītājs runā, protams, šeit par tiem, kur ir tā kunga dārs, kas ir dēstīti tā kunga namā, kuriem jāzaļo mūsu dieva pagalmos, kuriem vēl pašā vecumā jānes augļi, jo tie ir sulīgi un zaļi un dzīvības sulas pilni. Augļi Dievam. Par tiem taču runāts. Bet kā tad var izrādīties, ka daži, kas ir pie Dieva dzīvinošajiem avotiem, smēlušies un ņēmušies un itin kā arī ir tajā pulkā, kas sauc, kā pestītājs vēlāk saka, kungs, kungs. Kā šie tomēr izrādās ir ērkšķi un daģi. Apustuļi runājuši par to atgādinādami ar vecās derības vārdiem, ka zeme, kas ilgstoši saņēmusi agro un vēlo lietu, bet izdod ērkšķus un daģus, ir lemta lāstam, nolādēta, atmesta. Kur mūsu kungs pats par Izraēla tautu, kur taču bija tas, kas nevienai citai tautai nebija. Gan svēti raksti, gan dievkalpošana, gan upurēšanas, gan praviešu vārds, gan tēvi, kuriem doti apsolījumi, kas nodoti no audzes audzē, nākamajā paudzē. Kur viņš stāsta, ka tas kungs pienākdams pie vīģes koka, kas stādīts vīna dārzā, vislabākajā vietā, neatroda augļus. Saka, nocirst. Kur Jānis Kristītājs saka, katrs koks, kas nes labus augļus, to nocirsts un uguni iemests. Un cirvis jau ir pie koka sakanes. Kādu laiku tas cirvis tur var stāvēt. Cilvēkam var likties ilgi un nekas nenotiek. Bet cirvis ir pielikts, lai nocirstu. Ja nenesīs augļus. Un tad mūsu kungs un pestītājs tās līdzību par Dievu vārdu, kas tiek sēts laukā un cita sēkla krita ceļa malā un cita krita uz akmeņainas zemes, kur augsnes bija maz, bet apakšā akmens un tāpēc nevarēja augt. Sākumā uzdīkst. Un tad, kad saule paceļas augstāk, tad nokalst, jo sakņu nebija. Un tad ir tādi, kas ir sēti ērkšķos. Proti pasaulīgajās rūpēs un alkās un cerībās. Dieva vārds tur nonīkst. Un patiesībā šo pašu ļaužu, kas ir šie ērkšķainās zemes ļaudis, būtība paliek būt par ērkšķiem un daģiem. Kad Dievs tur liek savu roku klāt, tur duras. Nepakļāvīgi, pretestīgi. Kad Dieva roka pašķir zarus, lai meklētu augļus, tur nekā nav. Lai arī kā dadzim, varbūt kāds bumbulis tur pagabalu izskatās, varbūt, ka kaut kas tur ir, bet nav. Šīs pasaulīgās rūpes pārņem cilvēku, un Dieva vārds tur sēc tikpat daudz, cik labā zemē, tikpat daudz, kā ceļa malā vai uz akmens. Bet cilvēks pats ir palicis par nolādēto zemi. Viņi var saņemt gan agrīno, gan vēlīno lietu, kas vajadzīgs ražas briedināšanai. Bet briedina pats savus ziediņus, ērkšķīšus un auglīšus. Kad Dievs mēģina tādam pietuvoties, tad beigās jau jānāk ar cirvi un ar lāstu. Un nekad tiem, kas pasaulīgās rūpēs, zūdīšanā un alkās un cerībās un sapņos iestidzis, neienāksies augļi. Viņu nebūs. Tālāk pestītājs saka, labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais no ļaunā krājumiem sniedz ļauno, jo no pārpilnas sirds mute runā. Šeit ir kaut kas vairāk par to, ka no cilvēka būtības iziet ļaunas domas, ļauni vārdi, jo viņa būtība ir grēcīga. Mēs visi tādi esam piedzimuši. Beigās ļauni darbi un beigās bezgala ļauni, kas mūžībā pārtaps par vienu vienīgu bezgalīgi dziļu un nebeidzamu ļaunumu. Ar to mēs esam piedzimuši. Ko mēs no savas sirds krājumiem varētu izdot labu. Bet ir labie cilvēki, kas no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo. Kur dabūt šo labo sirdi? Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka šie vārdi ir sacīti tiem, kam jātop par jaunu radījumu. Tad, nu, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Ā, nu, ja jau jauns, tu esi brīnišķīgs, skaists, zaļoks un stādiņš. Stādīts tā kunga vīna kalnā vai viņa dārzā vai viņa labības laukā. Brīnišķīgs. Kāds tu nonāksi līdz galam? Kāds tu būsi pēc laika? Un šeit izšķirošais vārds ir krājumi. Dzirdiet šo vārdu? Krājumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis kaut ko dabūt rokā un uzreiz iztērēt. Un tad atkal cerēt, ka dabūsi rokā un tad atkal varēs iztērēt. Beigās to nedabū neko rokā un nav ar ko tērēt. Krājumi nozīmē ļoti nopietnu attieksmi. Kad tu Dievu vārdu ne tikai uzklausi, un tad piekrīti vai nepiekrīti, vai saka, mēs te jau viss saprotams, ejam tālāk. Nē, nē, tas ir tā kā dārzā, ka tu nevis ieeji un kādu augli ar acīm uzlūko, un tad kādu iebāz mutē nogaršodams, ja tev jau vairāk tai brīdī nevajag. Ziemā vajadzēs. Tāpēc cilvēks šos augļus ievāc, ko ar pūlēm ir gan sējis, gan stādījis, gan kopis, gan gādājis, ka tie varētu augt. Tad viņš arī tos sakrāj savus apcirkņos, šķūņos, pieliekamajos, jo viņš zina, ka vajadzēs. Kad lauks neizdos vairs, kad būs ziema, tev krājumā būs. Tāpat mīļie ir ar Dievu vārdu. Nepietiek tā, ka tu esi paklausies, redz, cik man labi tas šodien derēja. Esam paēdis, nu ir diezgan. Es redzu, ka vēl ir daudz. Es redzu, ka vēl ir bezgala daudz, bet man vairs nevajag. Bet pasaulē tu redzi, cik tur daudz, un tur tev vajag, un vajag, un vajag, un atkal vajag, un tu krāji. Un arī krājas kādi krājumi. Un tad tāpat kā, kad cilvēks atver sava nama durvis, tur kādreiz ir sakrāts un veļas jau tev gluži vai pretī. Kāda pasaulīga manta, bagātības, spožums. Tāpat, kad atver savu muti. To, ko esi sakrājis, ko iekšā dabūjis, tas nāks ārā. Kristīgam cilvēkam vajadzētu mācīties otrādi. Pie šīs pasaules lietām kaut ko ieraudzīs, apdomā, vai tev tiešām to vajag, un ja tu saki, jā, man to vajag, ņem, lieto. Bet pie Dieva lietām ar to ir par maz. Tur krāj. Krāj no Dieva vārda bagātības atkal un atkal. Un katru reizi, kad tu šo Dievu vārdu, kaut vai to pašu, ko vakar, vai to pašu, ko pirms gada, atkal uzņem savā krājumā, tu uzņemsi viņu daudz dziļāk, daudz prasmīgāk. Un tad, kad tu atvērsi savu muti, tad šis vārds sakrātais nāks kā liecība tiem, kuriem vajag. Tādēļ jau tu krāji. Tev pašam vajag un citiem vajag. Protams, šeit ir vēl kāda lieta, kurai mēs nedrīkstam paiet garām. Mūsu pestītājs tālāk saka, kā dēļ jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Un te ir divu veidu nedarītāji. Ir tie, kas ir pasaulīgie ļaudis, kas kaut ko pagaršojuši ir no tā kunga dārza, kur šis vārds ir tapis kaut kā iesēts, bet tālāk tur aug pa virsu ērkšķi un daģi. Jo tur tanīs zemēs, kur pestītājs sludināja, lietas bija maz, un nezāles pamatā bija ērkšķi un daģi, kas var iztikt bez pietiekam ūdens. Mums jau ir vēl visādi citādi augi, kas var nomākt Dievu vārdu. Tātad tie, dzirdēdam Dievu vārdu, tie paliek pie šīs pasaules lietām. Protams, viņi nedara, bet viņi saka, mēs visi esam kristīti, iesvētīti, laulāti, mums bērniņi visi ir kristīti, un arī mācītājs mūs pēdējā gaitā izvadīs. Bet mēs neesam tādi fanātiski ticīgi, ja uzreiz nekāpēc šis vārds fanātiski. Jo tie laikam, kas tā arī bez augstiem godiem baznīcā rādās, viņiem šķiet fanātiķi. Tie, kas Dievu vārdu uzklausa, mācās, nu tā viņiem šķiet. Nu tie ir uzreiz saprotamie neklausītāji. Tur jau skaidrs. Šīs pasaules lietās lielie zinātāji, uzklausītāji, bet Dieva vārds tikai tā. Kristība, iesvētība, laulība. Dzīvot pēc Dieva vārdu, mācīties, ne, nu tas ir par daudz. Bet ir vēl otra veida nedarītāji. Un te mums ir jāatceras, ka Dieva vārds vienmēr ir bauslība un evaņģēlijs. Kur mūsu kungs un pestītājs ir sludinājis abus, jācieši kopā. Jā, bauslību nesaudzīgi. Ja jūsu taisnība nebūs labāka, kā farizeju un rakstu mācītāju taisnība, jūs nenāksit Dieva valstībā. Visu, ko viņi jums māca, dariet. Cik daudz tur ir bauslība, kur kādreiz kristīgie ļaudis nesaprazdami un neprazdami atšķirt, kā Luters reiz savas jaunības dienās. Viņš nesaprata, kāpēc to, ko mūsu kungs māca, jāsauc par labo vēsti, par priecīgo vēsti, par evaņģēliju. Tad jau Mozus drīzāk bija prieka vēsts, jo Mozus runāja tik par ārējiem darbiem, kur savaldīt savas rokas, kājas, citus locekļus no grēka atturēt. To jau vēl tā kā varētu, bet sirdi, domas. Tieši tas ir tas, ko pestītājs saka. Ja pat Mozu šķiet neapsūdz, tad pestītājs saka par katru tukšu vārdu. Jums būs jādod atskaita Dievu priekšā. Kas iekārodams uzlūko, tas jau laulību pārkāpis. Kas uz savu brāli dusmoja, savu brāļu slepkava. Ak, šausmas! Kas to var piepildīt un to sauc par evaņģēliju, par prieka vēsti, jo to mēs lasām grāmatā, kurai uz vāka rakstīts evaņģēlijs. Un tad nu ir ļaudis, kas saka, nē, mēs darīsim bauslības ļaudis, lai Dievs viņu svētī, ka viņu bauslību darīdam arī salūstu. Bet viņi nelūst tik viegli. Viņi it kā dara. Ne visu viņi spēja, dara, ko var. Jā, beigās arī nedara, ko var, bet dara, ko patīk. Un to, ko var, to ceļ vai debesīs. To, ko nevar aizskaidro projām. Kā farizeji, kā rakstumācītāji. Tā arī viņi. Tie sauc viskaļāk, kungs, kungs. Bet kungs saka, bet jūs nedarāt, ko es jums saku. Kā mēs nedarām? Lai cits pamēģina tā darīt, kā mēs darām. Paskatieties jūs tie, kas mums apsūdzat, vai mums norādāt, ka mēs neklausam tam kungam, ko jūs darāt, kā jūs dzīvojat. Bet runādams par šo darīšanos, kungs nerunāja par bauslību vien. Viņš ir sacījis, nāciet pie manis visi, kas esat nastām apkrauti, noskumdināti, nogurdināti bauslībā. Nāciet pie manis visi bēdīgie, kas redzat savu grēku. To šie bauslības darītāji, kas savus bauslības darbiem nekatreiz redz. Ja redz, tad jau viņš uz svētības ceļa gandrīz vai stājies. Bet parasti šī paštaisnība ir tik liela, ka viņi to neredz. Viņi nav nec apbēdināti, nec nastām apkrauti, nec noskumuši. Viņi ir augstprātīgi, lepni. Viņi saka, mēs darām. Vai tiešām? Jā, mēs piemēram svinam sabatu, kā tas kungs vecajā darībā darījis. Viens piemērs. Ā, bet vai jūs arī apgriežat bārdas un priekšādas un, citat, un visus citus mūzus bauslības likumus turat? Nē, tos mēs neturam. Tad ko tad vienu, ko kristīgā draudze ir pateikusi, mēs neesam ar to saistīti, turēdami, ko tad jūs tādu īpašu būtu tādu darījuši, ka es varu teikt, mēs bauslību turam, cūgaļu ar starp citu nēdam, jūs ēdat. Un viņiem liekas, kā ar to viņi tik sauri, viņi neklausa, ko tas kungs viņiem saka. Viņi neklausa, ko apustuļi māca. Viņi grib palikt savā bauslības ērtībā, savas apcirptās, nogludinātās, ērti padarītās bauslības dzīvē. Dariet tad visu. Dariet tad līdz galam. Dariet tad no sirds. Un jūs redzēsiet, drīz tapsit noskumdināti, apgrūtināti. Izmisuši. Un tad klausiet, ko tas kungs saka, nāciet pie manis visi. Es gribu jūs atvieglināt. Nē, paldies, kungs, mēs nesīsim paši. Mēs varam. Tas kungs saka, es gribu jūs atvieglināt. Es gribu jūsu grēkus aplāt. Nē, mēs gribam paši. Ak, vai kā šie ļaudis apgrūtina to kungu. Tas ir līdzīgi, kā mums šajā pasaulē, kur kādreiz Kāds, kurš no sirds mums grib palīdzēt un piedāvā šo palīdzību. Un es gan, nu nē, es negribu jūs apgrūtināt. Bet šis cilvēks patiesi ir gribējis palīdzēt un tad viņš saka, nē, nē, jūs man neapgrūtināt. Nu taču ļaujiet, ka es jums palīdzu vai ka es jums to daru. Nu nē, nē, tikai es negribu jūs apgrūtināt. Un tad dot un vēl lūgties, kā kādreiz tautā saka, tas ir par daudz. Tie, kas jūs esat mēģinājuši tā palīdzēt, esat redzējuši, cik lielu apgrūtinājumu šie laipnie atteicēji kādreiz nodara. Cik kādreiz sirdi dara skumīgu, smagu. Mūsu kungam ir daudz smagāka sirds. Par visiem tiem, kas ar bauslības darbiem neklausīdami, bet to bauslību darīdami gluži kā farizeji, ērtu, panesamu, vienkāršu, varētu teikt tā, saīsinātais Mozus, ne jau bauslību tās dziļumā. Cik viņi dara mūsu kungam sirdi grūtu. Par tiem viņš ir īpaši sacījis. Vai jums, tas nav niknas draudz, tas ir arī viņa dvēseles smagais sauciens, vai jums, kādēļ jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku. Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlējam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt. Jo tas bija pamatīgi celts. Ir vēl kāda rakstu vieta, kur mūsu kungs runā par klinti. Kad viņš vaicāja saviem mācekļiem, ko jūs par mani sakāt? Un kad Pēteris visu mācekļu vārdu apliecināja, ka viņš ir Kristus, pestītājs, dzīvā Dieva dēls, tad pestītājs teica, tu esi akmens. Un uz šīs klints, uz šīs ticības apliecības klints, es celšu savu baznīcu. Es nedomāju, ka mūsu dzīves nams katram atsevišķi būtu ceļams uz kādas citas klints, kā visa baznīca. Tu nav mums katram jāmeklē kaut kāds cits klints pamats, kaut kur citur rokot. Uz tās pašas klints, uz mūsu kunga un pestītāja, par kur mēs dziedam, Dievs kungs ir mūsu stiprā klints, stiprā pils, klints pamats, kur var tverties. Šī pati klints dziļi rakt. Ļaut bauslībai darīt savu darbu. Ļaut viņai jūs skumdināt, nonāvēt, jums sāpes darīt ciešanas, smagu nastu jums uzlikt, nepanesamu nastu. Atveriet tad savas ausis un klausiet atkal, nāciet pie manis visi, kas esat apgrūtināti, noskumuši. Es gribu jūs atvieglināt. Un tad pie viņa, kur viņš mūs savās rokās ņēmis, kā viņš to saka, manas āvis nevar izraut no manām rokām. Kur viņš savas noklīdušās savis pats nes atpakaļ mājās. Neviens nevar izraut no viņa rokām. Ļauties viņam. Jā, vēl aizvien es sev nešķietu labs. Kāds var sacīt, pareizi draugs. Labs jau tu neesi, bet tas kungs pie tevis ir darījis labu darbu. Tad nu vairs nevienu nepazīstam pēc miesas. Jo kas ir Kristu, ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Mēs nākam ik reizi, lai saņemtu atkal un atkal savu grēku piedošanu, jo esam taču grēkojuši. Mēs nākam atkal un atkal katru reizi, lai varētu būt stiprināti ar Kristus miesu un asinīm. Tur ir šis klints pamats, kas nevar šķīst. Ar muti saņemams, ar ausīm sadzirdams, ar miesu sajūtams. Tur ir šis klints pamats. Nāks lieli plūdi. Katra dzīvē pārnāk lieli plūdi. Ir tādi mazāki, tie ir mūsu dzīves pārbaudījumi, bet tad nāk pēdējie lielie plūdi, kuriem itin kā viss jāizrauj. Šajā pasaulē arī aizrauj. Izzūd pēdas gan bezdieviem, gan dievbīgajiem, gan labajiem, gan ļaunajiem. Mēs vairs pēc kāda laika neatrodam vietu, kur tas cilvēks bija izdarbojies. No dažiem ceļ pieminekļus un muzejus, tur vēl kādu vietiņu var atrast. Tas ir labs atgādinājums, bet tomēr viņš pats ir prom. Tad nu lūk, ir tikai viena klints, Kristus, kur Dieva priekšā lietas nepazūd iznīcībā, sodā un lāstā. Jo Dieva dēls, kas mūs ar savām asinīm atpircis, ir pats kļuvis par lāstu mūsu vietā. Lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Viņš ir mūsu svētums, mūsu gudrība, mūsu taisnība. Ja viņi paliekam, klausīsim viņam. Viņš saka, nāc, es gribu tevi savās rokās ņemt. Un es tevi nesīšu, es tevi iznesīšu, tu vecs paliksi, bet es tevi neatstāšu. Un beigās viņš vedīs mūs savā godībā. Lūk īstais pamats, lūk īsti augļi, lūk īstā labās sirds, kas ir krājusi, jo viņā pašā tas nebija. Kas ir krājumā likusi atkal un atkal. Un izrādās, ka tas, kas sakrāts, arī tevi pašu maina. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.